Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen til min podcast, Alexander Duncan.
Ja. Yeah.
Eller Duncan.
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 Ja.
Fortæl lidt om, hvem du er.
Jamen, mit navn det er Alexander Duncan, som sagt. Jeg er 26 år gammel, og I arbejder som personlig træner. Har gjort det i snart halvandet års tid, så forholdsvis ny i faget. Men har altid haft i en længere periode nu en interesse for træning og for kost. Og så kan man sige, inden for de sidste periode har jeg virkelig fået en interesse op for at især at gerne vil arbejde med mennesker, som har den udfordring, som vi ligesom skal snakke om i dag.
Mm. Og jeg har skruet ekstra meget på mikrofonen, så hvis man er fast lytter, og man tænker, wow, det er meget højere, end det plejer, så er det så fordi, at jeg har fået nogle klager om, at det er for lavt. Så, men det betyder så også, at jeg kan godt være lidt mere kras.
Ja, så, og jeg har ikke prøvet at være med i en podcast før, så nej. Hvis der er lidt for meget åndedræt, så ja. Undskyld.
Det er okay. Det er perfekt uperfekt. Mm-hmm. You know. Ja. Alright, så personen træner og interesseret i sådan noget med sundhed.
Ja.
Og måske også et lidt bredere sådan sundhedsbegreb end bare fitness.
Ja.
Eller træning. Eller,
det er de i hvert fald blevet til.
Ja. Det er det blevet til.
Ja.
Og hvor gammel er du? 26?
Det har 26.
Sagt. Godt. Vi har lige optaget hele starten her, så jeg tror, jeg har sagt alting. Jeg har ikke lige sovet i, så godt i tre nætter, så hvis jeg er lidt enten fjollet eller mærkelig eller snøvler, så er det bare derfor.
Ja.
Godt. Lad os lige... det er fordi, det er lidt meget bare lige at sige, nå, så snakker vi om det her. Hvordan har du lært mig at kende? Altså føler vi kender hinanden, det gør vi jo i virkeligheden ikke.
Nej, men man kan sige, at jeg er bare en af de der creepy stalker typer, der møder op til alle dine foredrag lige pludselig.
Nej,
og bare
det er
sådan.
Hej. Jeg står i hjørnet.
Ja, lige præcis. Jeg
kan ikke tage billet. Jeg står bare,
hej. Ja, men nej. Da jeg hørte om dig aller første gang, så var det gennem Morten Elsøs Detox din hjerne. Mm. Hvor at du netop var inde og snakke om det, vi to også skal snakke om. Det med lidt med følelsesmæssig overspisning. Mm. Og efterfølgende, da jeg havde hørt den episode, så var jeg simpelthen nødt til at gå ud og finde ud af, hvem er det, Katrine, hun er? Mm. Og jeg må lære mere. Og af ren tilfældighed, så havde du et foredrag, jeg tror 3 uger efter, jeg havde hørt episoden første gang, tilfældigvis i min hjemby. Og jeg tænkte, det må prøves. Det må prøves at se, hvad der sker. Så jeg betalte for billetten og... Jeg tog ind og hørte det, og var meget chokeret over, jeg tror næsten, jeg var den eneste, nej, vi var måske 2-3 mænd, der var til stede, og jeg tror, det er lige før, uden at sætte nogen i bås, så lige før, jeg tror, de andre var der mere som følelsesmæssig support, end nogen, der rent faktisk har
eller haft. Var blevet tvunget med af kæreste.
Det kan selvfølgelig også være. Vi dømmer ikke nogen, men det kan selvfølgelig også være.
Ja. Du var den eneste, der kom, den eneste mand, der kom alene, og den eneste mand, der måske kom af sin egen interesse,
ja.
Tror vi.
Det regner vi med. Vi formoder.
Og det skal jeg lige sige, at jeg har ikke inviteret dig ind i min podcast, fordi at du skal ind og fortælle, hvor fantastisk jeg er.
Nej.
Men det er fordi, at du faktisk er en af dem, der var meget aktiv i, når jeg har spurgt ud om nogle historier, eller sådan, så har du været aktiv i at dele, og du er ikke bange for at dele.
Nej.
Om at du faktisk selv oplever følelsesmæssig spisning.
Ja.
Og det er lidt sjældent, at man har nogle mænd, der indrømmer det.
Ja.
Så det er derfor.
Så ja.
Men vi skal også snakke om mit nye projekt.
Ja.
Så det er det, der er planen. Så der, men du kunne genkende et eller andet?
Jeg kunne genkende rigtig, rigtig meget, da du netop var inde og snakke om det. Det med at især den skyldfølelsesmæssige del, hvis man er noget, der hedder det. Men det med at virkelig have ondt af sig selv bagefter, og virkelig være sur på sig selv, og det med alt eller ingenting mentalitet, og meget af det, du netop snakker om og kommer ud fra, det er noget, jeg selv har kæmpet med og haft problemer med i rigtig, rigtig mange år nu. Og begyndte, efter du ligesom sat ord på mange af de her ting, og ligesom, og en ting, jeg tror, der også fangede mig ved det, især til de første foredrag, jeg var til at huske dig, du var meget god til at snakke i billeder omkring det, og det gjorde bare, at det var meget nemmere for mig ligesom at få et greb omkring, okay, det er det her, det handler om. Det er det her, det startede. Jeg begyndte lige pludselig at genkende mønstre og handlinger sådan helt tilbage, nærmest fra barns ben af, eller så langt tilbage, som jeg vel kan huske. Og jeg tror, eller jeg er sikker på, at det er også det, der har skabt den store interesse, hvorfor jeg måtte følge dig mere og følge det, du ligesom stod for at være med til at bryde nogle af de her tabuer, der måske kan være opstået ude blandt dem, som kæmper med følelsesmæssig spisning, fordi at både noget, du har sagt, og noget, som jeg ved, Morten Elsø også sagde i den episode, det mange af os har til fælles, det er, at vi tror, at vi står alene med det. Vi tror, vi er de eneste i verden, der har det her problem, fordi nu i mit tilfælde, det har jeg ikke noget problem med at sige, min form for følelsesmæssig spisning har været overspisning, at jeg indtager meget, meget, meget store mængder mad, for ligesom at dulme nogle af de følelser, jeg har inde i kroppen. Og jeg tror heller ikke, det er forkert at sige, at jeg er en, der bærer følelserne helt ud på skjorten, eller hvor nogen måske bærer den helt ud til håndledene, så bærer jeg dem ud til fingerspidserne. Ja. Jeg er meget in tune med følelserne, kan man sige.
Og det er der jo ikke særlig mange mænd, der tør at snakke om.
Nej.
Og det synes jeg er noget af det sejeste ved dig. Du skrev ind til mig på et tidspunkt en historie fra dit eget liv, eller sådan, du havde en erfaring med, at du havde oplevet var det en morgen eller sådan noget, hvor at du kunne mærke, at du bare, der var et eller andet helt galt.
Ja, følelsesmæssigt var der noget fuldstændig galt, og hvor jeg netop før i tiden nok bare var hoppet i, om det havde været en kasse med kiks eller kage, eller hvad end, bare have spist følelserne væk, så begyndte jeg at genkende nogle af de her signaler, som du netop havde snakket om til dit foredrag. Det med at du har sådan en god metafor med at bruge med den indre ildebrand. Og det var nok sådan, det var den bedste måde. Det var lige igen, fordi du taler så meget i billeder, at det var den, der lige poppede op i hovedet af sådan, okay, lad os lige tage et skridt tilbage, og lad os lige prøve at mærke, hvad er det egentlig, der er galt? Okay, jeg kan faktisk godt mærke, at jeg har haft det rigtig, rigtig hårdt på arbejde de sidste par dage. Der er nogle problemer derhjemme, og der har været nogle rigtig, rigtig meget kaos, og jeg har heller ikke sovet så godt faktisk, og sådan begyndte ligesom at genkende alle de her små ting, og ligesom analysere situationen, ligesom som du er så god til at sige, finde branden først, og så derefter finde ud af, okay, hvordan slukker jeg den rent faktisk? Men igen analysere den, og så prøver igen at finde nogle andre måder, hvorpå jeg ligesom kan, ikke dulme følelserne, men ligesom bare være bedre til at åbne op for dem, og ligesom bare komme ud med dem, i stedet for bare at lade maden ligesom være plasteret på såret, som det har været før i tiden. Og det for mig i sig selv var en af de bedste sejre, jeg havde haft på det tidspunkt. Altså, jeg følte virkelig for en gang skyld, at ikke fordi, at man behøver at holde den 100% under kontrol, men bare, at jeg for en gang skyld havde kontrol over maden, og maden ikke havde kontrol over mig.
Og det er den bedste følelse i verden. Fra en tidligere overspiser, så ved jeg, at det er bare, ja, det er det bedste. Ja. Det er, når man selv får magten. Og jeg kan huske, du nævnte også ensomhed.
Ja.
At du kunne mærke, at du faktisk følte ensomhed.
Ja.
Og så i stedet for at bruge maden, så jeg synes, du skrev noget med, at du havde brug for en tudetur. Ja. Du havde brug for at bare, du ved, være alene og bare
tudeløs.
Ja.
Og det, kom så også bare ud gennem der. Og ja, jeg ved godt, det lyder skørt. Nej, en mand, der faktisk ikke er bange for at græde. Ja, hvad sker der? Nej, hvad?
Men du skal lige huske de der toksiske maskulinitet.
Jamen lige præcis. Altså, helt ærligt. Altså, og det her, det er ting til alle fyre ude i verden, og jeg ved godt, det er noget af det sværeste i verden. Der er ikke noget galt med at græde. Vi må alle sammen gerne gøre det. Og tage det fra en mand til en anden. Det er noget af det bedste i verden, I kan gøre for jer selv.
Præcis. Ja, så det var bare, det var en meget stærk fortælling sådan om både det der med at sige, at der er noget med ensomhed her. Mm. Altså alle kender til at være presset på arbejdet og ikke har sovet så godt og så videre. Men det er ikke, altså det er ikke alle, der lige snakker om, gud, jeg føler mig ensom.
Nej.
Eller gud, jeg er faktisk ked af det. Og det er slet ikke alle mænd, der lige siger,
nej,
så jeg havde brug for en tutur, og den tog jeg.
Yeah.
Og det var bare så fucking stærkt og sejt. Yeah. Så well fucking done.
Tak.
Jeg kom i tanke om, at man måske, hvis man aldrig har hørt podcast før og sådan noget, aldrig har stødt på ordet følelsesmæssig spisning før, at måske skal forklare, hvad det er. Du forklarer det meget godt, men sådan, det er, hvor man bruger mad eller kage, slik, chokolade, fast food, whatever, eller sodavand til at dulme ubehagelige følelser.
Mm.
Og ofte så er der en form for dårlig samvittighed bagefter, det er som du, altså det her med at bebrejde sig selv, ja, og sige, hvorfor gør jeg det. Og det er ret ofte, at det er koblet til noget med, at man gerne vil tabe sig, så at maden har fået sådan en ekstra magi, og har fået sådan en ekstra forbudtheds, eller så man absolut ikke synes, man må spise. Og så kan det meget hurtigt blive sådan en cirkel af, at man skammer sig over et eller andet, eller er ensom, eller har det dårligt, eller er ked af det, eller whatever. Og så bruger man mad til at dulme det, og det er ikke noget, man selv er herre over. Det er noget, der sker automatisk. Og når man så har spist, så har man ligesom fået dulmet noget, så man kommer til sig selv igen.
Ja.
Og tænker, nej, det var præcis det, du ikke skulle. For helvede, hvor var det dumt. Det der, det altså sådan, hvorfor er du så svag og dårlig, hvorfor kan du ikke tage det sammen? Ja. Og så videre. Og så kan det ligesom blive sådan en...
Ja, så kommer der en cirkel, så er vi selvbebrejdende, så har vi det dårligt, så er vi kede af det.
Så spiser vi på det,
og præcis,
så kører det
videre, ikke?
Yep. Ja, så nu ved man, hvad det er.
Mm.
Og når du snakker om branden, den skal måske også forklare, det er fra min nye bog, det hedder Det er bare at tage sig sammen. Der er et kapitel, der hedder Mad som brandslukning. Og der forklarer jeg det som sådan en tretrins model,
ja,
hvor at man har en ildebrand. Hun siger, okay, men hvis vi nu siger en fysisk ildebrand, hvad gør man ved sådan en? Jamen, det første, der skal ske, det er, at du skal vide, den er der. Du skal opdage den på en eller anden måde. Mm. Det er sådan, det er helt basic. Du kan ikke gøre noget ved en ildebrand, du ikke ved, er der. Og step nummer to, det er at finde ud af, hvor er ildebranden? Hvad består den af? Hvad er det, der er ild i? Hvordan er den kommet? Alt sådan noget her. Og så step nummer tre, det er, at man finder en måde at slukke ildebranden på. Og som man kan med fysiske brænde, så kan man både vælge at bruge vand, eller man kan bruge brandtæppe, eller man kan bruge skumslukker, eller pulverslukker, eller whatever. Og alt det her, det kan sammenlignes med de ubehagelige følelser, hvis vi nu tænker på dem som indre ildebranden.
Ja.
Altså man skal for det første vide, de er der. Du skal vide, gud, jeg er faktisk ked af det, gud, jeg der er et eller andet galt, jeg kan mærke, der er et eller andet. Der er en ildebrand inde i mig lige nu. Okay, så kan du gå til step 2 og sige, hvad er det så, det handler om? Hvad er det for nogle følelser, der er i gang? Hvad er det, der har startet det? Hvad er det for noget? Og så kan du komme til 3'eren, som er at vælge, hvad vil jeg så gøre nu? Du kan slukke ildebranden med mad, og du kan slukke ildebranden med alt muligt andet, for eksempel en tudetur.
Ja.
Og en blanding også. Du kan også spise
eller noget helt andet, ja.
Altså, noget. Ja.
Men ligesom hele den der rejse med, og der hvor jeg synes, at du har nogle rigtig gode pointers og nogle rigtig gode ting ude på både i din bog og ude på din foredrag, det er med netop at arbejde på at finde sine egne, nu kalder jeg dem bare coping-mekanismer, men ligesom måder at håndtere de her svære følelser på. Og der er jo en liste af ting, og det er i hvert fald det, jeg har fået meget ud af både bogen og foredraget, og igen, om høre så mange forskellige ting, det synes jeg også er fascinerende.
Mm.
Jeg har måske, nogen kan kalde det en skør interesse, det kommer an på, hvem man er, men jeg synes virkelig, det er spændende at lære om mennesker, og lære om mennesker, hvad er det, der får dem til at klikke, og hvad er det, der får dem til at ligesom at handle ud fra.
Mm.
Ligesom, hvad er det, der får os til at gøre ting? Ikke kun de negative, men også de positive, faktisk. Hvorfor er det, vi gør, som vi gør?
Mm.
Hvorfor er der nogen, der er glade for, at nu er jeg en af dem, en, som synes, at træning det er noget af det bedste i verden, og kan nærmest ikke vente med at komme ned i træningscenteret, og går der for mange dage, uden at jeg kommer op og træner, så kan jeg blive helt...
Det bliver ubehageligt.
Folk kan ikke se det, men jeg sitrer nærmest.
Ja.
Og hvor det er mig, og så vil man møde 10.000 andre mennesker, eller flere millioner, eller meget den danske befolkning. Igen, jeg dømmer ikke nogen, men som synes træning, det er måske ikke lige det fedeste i verden.
Mm.
Så,
men du har åbenbart oplevet, at det at træne, at det er rart,
yeah,
mens du gør det. Du kan lide at gøre det. Og det er jo, altså det er jo blevet sådan en ting, hvor man så... det er lidt blevet sådan en trend, ikke?
Jo.
At alle skal træne i fitnesscentre.
Ja.
Uanset om man kan lide det eller ej.
Ja.
Og det er bare et problem, for hvis du ikke kan lide det sådan midlertidigt.
Ja, lige
præcis. Og hvad sker der så, når du stopper med at gøre det, fordi du hader det? Du bebrejder dig selv.
Lige præcis.
Og så kan vi videre det her.
Ej, ja. Hvorfor kunne jeg ikke træne de der 3 gange om ugen, som alle folk siger skal, og som har absolut sundhed? Og
så kan man se alle de der personlige trænere på Instagram. Ej, de har virkelig trænet meget. Og prøv lige at se ham der med sixpacken, og prøv lige at se hende der.
Lige præcis. Og man ser de der succeshistorier fra, ikke bare de personlige, men fra deres klienter, som har tabt 60-100 kilo, ikke?
Ja.
Og det starter jo
på 4 timer.
Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis, eller på 4 uger, eller...
Åh ja, det er lidt mere realistisk. Ja. 60 kilo på 4 uger.
Ja, lige præcis, ikke?
Præcis.
Ja. Som bare skaber den negative.
Undskyld, ej. Jeg tror, jeg går den. Jeg hoster lige, du skal gøre. Flot. Jeg skruede den lige helt op på det allerhøjeste, man kan skrue op på.
Det er også uheldigt. Det er lige tiden, hvor det sker.
Ja, jamen det er... that dear Lumpetan. Og jeg har holdt fri til alle, der skriver til mig. Du skal altså holde fri, når du er syg. Jeg har holdt fri en hel uge. Det, hosten bliver bare ved, fordi det er koldt Lumpetan. Så don't worry about me. I'm fine. Nå. Men vi springer lidt, det er okay. Ja. Jeg kan huske, du fortalte mig for nylig her, du var til et forår i Roskilde.
Ja.
Der fortalte du mig, at du lige inden faktisk havde haft en overspisning.
Ja.
Kan du ikke lige fortælle lidt mere om det, hvis du har lyst?
Jamen altså, selvfølgelig.
Vi har aftalt, du gerne må sige nej.
Ja, men nej, den vil jeg meget gerne fortælle om, fordi det var nærmest også, som, og jeg glemmer aldrig, hvordan du sagde det til mig også bagefter, at det var... Ja, det var nærmest en helt ny... nu kan jeg huske, hvordan du sagde det. Men det var nærmest en helt ny niveau af følelsesmæssig overspisning, fordi den dårlige samvittighed, jeg havde derefter, fordi, som du også selv er meget, meget god til at definere, det er kun overspisning, hvis du har det dårligt med det bagefter. Man kan jo også godt bruge mad stadigvæk som nydelse, og som noget godt, og som noget dejligt, og noget skønt, hvilket jeg også selv er blevet meget bedre til, især efter at have været til meget, mange af dine foredrag. Der har der måske været episoder, hvor at, jamen, jeg har måske haft det, jeg i gamle dage ville sige, overspisning. Men den store forskel er, jeg havde ikke den dårlige samvittighed. Mm. Jeg havde ikke selvbebrejdelsen, og jeg havde ikke det andet bagefter.
Så det er noget, du valgte.
Det er noget, jeg valgte at gøre. Og det giver bare igen sådan magt og følelse over det. Men for at komme tilbage til det, jeg er også en, der springer meget, det beklager jeg.
Det er så fint.
Men det, som... Da jeg havde sådan en episode med overspisning lige inden foredraget der faktisk i ugen op til foredraget. Jeg tror, at dit var om torsdagen, og jeg havde haft den mandag eller tirsdag. Mm. Og det, som selvbebrejdelsen og den dårlige samvittighed kom over, var ikke så meget, at jeg havde overspisningsepisoden, at det skete, at jeg lod det ske. Men det kom mere af, at jeg havde dårlig samvittighed over valget af mad, jeg valgte at overspise i. Fordi jeg simpelthen, jeg gav mig selv den her, kan man sige, åbning til at sige, okay, jeg er virkelig, virkelig dårlig, eller jeg har det dårligt følelsesmæssigt, jeg er ked af det, jeg er træt, jeg er uoplagt, jeg ved simpelthen ikke, hvad der er galt, jeg har prøvet at sove, jeg har prøvet at græde, jeg har prøvet at snakke om det, der er ikke noget, der hjælper. Okay, jeg bruger min emergency, jeg bruger atombomben, jeg spiser, og jeg spiser til, jeg er proppet. Jeg er altså til, jeg ikke kan mere, som jeg har gjort i episode. Men det er mit valg, så jeg vælger at gøre det. Men når man så laver sådan en åbning, så det, jeg havde dårlig samvittighed over, var mere, hvis jeg fortalte nogen om, at jeg havde haft en overspisningsepisode, hvilket jeg er meget åben om nu igen, efter at snakke åbent om det til andre, og hvad end det er min familie eller folk, jeg kender, fordi der er ikke noget problem med, der er jeg lidt kold i røven, sådan det. Så var jeg ikke pinlig over at skamme mig over, at jeg havde overspist. Men hvad jeg havde overspist med, så bare lige for at forklare det tilbage til folk derude, der ville lytte med. Jeg havde ikke dårlig samvittighed over, at jeg havde overspist. Jeg havde dårlig samvittighed over, hvad for en madvare jeg overspiste i. Så til folk, der sidder derude og måske kæmper med følelsesmæssig overspisning. Hvis jeg nogensinde har haft det sådan, så er jeg glad, for så er jeg ikke alene. Fordi lige der havde jeg det godt nok som om, hold kæft mand, det tror jeg også, det er... Som du sagde så godt, det er et helt nyt niveau af følelsesmæssig overspisning. Det er ikke spisning, det er valget af mad.
Men altså, den kan jo komme, uanset om det er mængderne af det, man ellers synes er rigtig mad, eller om det er det, man synes er forkert mad, eller om det er store mængder af det, man synes er forkert. Altså, den kan jo komme, det i virkeligheden ikke... Jeg tror, jeg misforstod den dag, fordi jeg tror, du var i den der... Jeg burde have det fint, fordi...
Jeg har spist.
Ja, og det har jeg ikke, så nu skammer over at skamme mig, eller...
Det gjorde jeg egentlig også lidt, kan man sige. Så den er også rigtig nok, det er også rigtig nok forstået, men den hang netop mere i, at det var i hvert fald en type af mad, jeg valgte at gå amok i. Det var det, der primært havde startet. Og så også bare, at det faktisk ikke var nok, så igen, at det var noget helt andet. Så stod man nærmest endnu mere frustreret. Okay... Nu har jeg prøvet min atombombe. Den virkede stadig ikke. Hvad fanden gør jeg nu? Hvad gør jeg nu?
Ja, sidste udvej, og den ikke virker. Så ja, det er meget frustrerende. Ja, men det er egentlig også bare et meget godt eksempel på, at det her, det er en ongoing proces.
Ikke? Det er det.
Og det, jeg plejer at bruge et billede af en trappe, hvor man siger, okay, man vil gerne op ad trappen.
Ja.
Og hvis man har en forestilling om, at man tager første trin, anden trin, tredje trin, fjerde trin, femte trin, og så videre, så er man enormt sårbar over for at tage et trin ned.
Ja.
Og det vil altid være sådan med processer, at det går aldrig lineært. Altså man går aldrig bare opad. Du vil gå måske 2 trin op, og så 1 trin ned, og så 2 trin op og 1 trin ned. Nogle gange tager du 3 trin op, og 2 trin ned, og så videre, ikke?
Ja, eller, eller den, du har været god til at fortælle om til nogen fra. Og nogle dage, det er jo de allervalg, eller når du nu forklarer med cirklen, så nogle dage, der kan du måske tage 3 skridt frem, men ender med at tage 6 tilbage.
Ja.
Og det er endnu værre.
Ja. Men det er sådan, altså, man kan bare ikke sige, at det vil køre opad hele tiden. Men vores forventning til det, den gør det farligt for os. Fordi hvis man så tager et trin ned ad trappen, lad os sige, du har haft den her succesoplevelse med, du oplevede, okay, jeg er ensom, jeg græd.
Ja.
Og du kunne mærke, nu havde du magten over det.
Ja.
Og du brugte ikke maden.
Ja, for der var rent faktisk noget andet galt. Det havde ikke noget med, altså...
Præcis. Og hvis du havde spist mad uden at vælge det selv, så ville du have haft dårlig samvittighed og tænkt, det var dumt og bla bla.
Præcis.
Så her der kan man, vi kan sige, at det er måske 1 trin op ad trappen, eller 3, eller whatever. Ikke? Hvis du siger 1 trin op ad trappen her, så kan du godt have en forventning om, at nu står du på det, nu er du ligesom sikret.
Ja, jeg kan ikke gå tilbage, når jeg først er kommet.
Tilbage, du, ligesom at man tænker, at hvis man først har tabt kiloen, så kan du ikke komme på igen. Jo, det kan de godt.
Ja.
Så har du taget 1 trin op ad trappen. Hvis du så har en forventning til, at det her det kun vil gå opad nu, så det at opleve for eksempel at have dårlig samvittighed over spise.
Ja.
Hvis du oplever det og tænker, nej, jeg var jo lige nået så langt.
Ja.
Ej, det var jo ikke det. Nu har jeg jo lært det. Ej, var det? Åh nej. Og alle de her ting. Ikke?
Præcis.
Så går du går trin ned ad trappen, når du så har overspist. Men det er hele en reaktion på det trin ned ad trappen, der er afgørende.
Ja.
Fordi hvis du tænker, jamen det er jo en del af processen.
Ja.
Nå, jamen det er jo, jeg har også lige taget nogle trin op, så det er fint nok bare lige at gå et trin ned, det er fint.
Ja.
Så vil du bare lade det udelukkende være tilbage i trin, ikke?
Ja.
Og så når du lige har sundet dig, så kan du gå op ad trappen igen.
Præcis.
Men hvis du bliver forskrækket over det, og du tror, at nu er det gået den helt forkerte vej, og det skulle du ikke, og bla bla, så vil det her tilbage i trin kunne blive tilbage i fald.
Ja.
Altså hvor du rører hele vejen ned ad trappen.
Ja.
Fordi så kan du spørge lige meget, og så giver du op, og så... Nu har jeg spist noget chokolade, så kan jeg lige så godt spise alt muligt dårligt resten af dagen.
Så kan vi lige så godt gå i en lokal supermarked og købe hele deres slikafdeling.
Præcis, alt. Det er den der alt og intet tankegang. Ikke?
Yep.
Det der med, at man har en forventning til, hvordan processen ser ud, det er faktisk totalt altafgørende for, hvordan man klarer den der proces. Ikke?
Præcis.
Og jeg plejer nogle gange også at bruge sådan et billede af sådan, hvad hedder det, hvis man nu forestiller sig, at man skal på... sit studie eller på sit arbejde, og man siger, okay, men hvis alle lyskryds derhen, hvis man er i bil, ikke? Hvis alle lyskryds derhen, de alle sammen er grønne, så tager det 10 minutter.
Yep.
Hvis man så kører hjemmefra 10 minutter, før man skal være der, så vil man jo være enormt sårbar over for et rødt lys, ikke?
Præcis.
Så hver gang der kommer et rødt lys, så tænker man, nej, det var jo ikke det, der var planen, og nej, nu kommer jeg for sent, ej, hvor er det også irriterende, og så tager jeg nogen, der kommer for sent.
Ja.
Går man en gang imellem, en sjældent gang imellem, at det rent faktisk lige passer med, at alle lyskryds er grønne. Hvis man nu vender den om til, jeg regner med, at alle lyskryds er røde.
Præcis.
Så tager det 25 minutter at komme derhen. Så tager du afsted hjemmefra 25 minutter før. Og så for hver gang, du støder på et grønt lys, så vil du være sådan, hey, hov, wow, nu har jeg faktisk bare et par ekstra minutter, og du ender med at komme for tidligt. Og det er en meget bedre proces, fordi du har ligesom forventet, at der vil være røde lyskryds hele vejen.
Meget skægt. Igen, meget god metafor at bruge netop med lyskrydsene og så videre, og også til at beskrive processen, bare for at tage det ind. Processen kan også godt ses som, at hvis man forventer, eller man forventer processen af grønt lys hele vejen, og man måske engang imellem kan møde nogle røde. Nej, processen er mere som i, vi forventer en gang imellem nogle røde, men alligevel vil hver lyskryds der være en vejarbejder, der gør, at du skal tage en omvej.
Præcis. Bare regn med, at alle lyskryds er røde. Og at der er vejarbejde.
Lige præcis.
Og at din bil løber tør for benzin. Og at du ikke kan få en lånebil med det samme.
Og,
sådan. Altså,
og DSB er forsinket igen.
Præcis. Typisk det er vildt. Nå, ja. Så det skal man bare lige have med i den her proces. Men sådan, nu fortalte du om den her oplevelse. Nu har vi både en, hvor du, at du havde det mærkeligt bagefter.
Ja.
Og du har en, hvor du havde det fedt.
Ja.
Har du flere af sådan nogle episoder, hvor vi lige kan prøve at sådan dykke lidt ind i det?
Man kan sige, at en man... Nu, den har vi også fortalt om med... så ved jeg ikke, om man skal sige det, som jeg måske også har fundet, det er, at det ikke altid er spisningen, der er løsningen på alting, som sagt, som vi har snakket om før. Nu ved jeg ikke, hvordan du selv havde oplevet det der, men bedste eksempel, for mig. Spisning har været den store følelsesmæssige coping for næsten alle følelser. Om end jeg var ked af det, om jeg var træt, om jeg var uoplagt, om... Altså næsten uanset hvad, undtagen en enkel, og det er meget sjovt, nu snakkede jeg om træningen før. Men den eneste følelse, jeg aldrig nogensinde har spist på, det har været vrede.
Mm.
Og det er jo også det, man nogle gange igen skal lære, hænger også lidt sammen med, som vi snakker om, den episode, jeg har haft med, hvor maden ikke var løsningen, fordi der faktisk var noget helt andet galt. Der er det også, at man ligesom lærer at skabe det der mønster med at bruge forskellige mekanismer til ligesom at håndtere forskellige følelser. Så hvis man er ked af det, okay, hvis ens sædvanlige er, at man, jamen, eller man føler sig ensom eller ked af det, at man spiser, jamen så prøv, som vi snakker om, at have en tudetur i stedet for, fordi du rent faktisk måske har brug for et eller andet følelsesmæssigt outlet.
Mm.
Og hvis man føler sig træt, så i stedet for at bruge maden til at omdanne til noget energi, så prøv at sove i stedet for. Igen, find nogle af de der forskellige. Men jeg har ikke lige nogen andre episoder, der lige kommer til hovedet, hvor jeg har haft sådan en helt anden reaktion, end dem, jeg har været vant til.
Jamen, det kan også bare være en, du har været vant til. Altså, det er fordi, det er et meget godt eksempel på, lad os sige, den her sidste historie, du skrev til mig. Du kan mærke, at der er noget galt. Du finder ud af, gud, det er ensomhed. Sådan. Det, vi kunne sagtens have sådan en her episode, hvor det bare ender med en overspisning.
Ja.
Så og kan du, altså det er bare, du, hvis du ikke kan huske, så er det også fint. Men kan du huske sådan,
altså, hvordan,
på et eller andet tidspunkt, hvor altså den, sådan den følelsesproces, der har været i at bruge mad til at dulme? Altså har du en konkret situation, hvor du kan sige, ej, der var en gang, hvor at, den her pige slog op med mig, eller der var en gang, hvor at, den her, det her skete, at...
At det simpelthen resulterede i en overspisning?
Ja.
Man kan sige, den altså bedst, eller noget af det bedste, jeg kan, det er faktisk ikke for særlig lang tid siden. Og men igen, fordi jeg lader det lidt ske, men episode generelt, hvor jeg... det er faktisk en rigtig, rigtig god en at bruge. Da jeg netop skulle uddanne mig til den personlige træner, jeg tog en af de længere veje, som så endte med netop en eksamen, ligesom så mange andre gør. Og jeg tror, jeg ligesom alle andre almindelige mennesker blev meget nervøs op til den her eksamen, blev meget stresset op til den, og fordi jeg nu er det de her års arbejde, der lige pludselig kulminerer i, at jeg skal præstere den her ene gang. Og hvor er... og jeg glemmer aldrig, at jeg fik kommentarer på det fra min familie, for der havde jeg begyndt at åbne lidt op omkring det. Fordi det er jo igen noget, man mange gange går med i det skjulte. Mm. At dagene op til... der havde jeg simpelthen overspisning på overspisning på overspisning. Altså, vi snakker dage i træk. Og hvor jeg aldrig glemmer, at min far, han så på mig, og han så sagde han nok noget af det bedste, jeg nogensinde kunne sige. Jamen, Alexander, andre, før de skal op til en eksamen, de bliver jo taget ud og drikke sig i hegnet, eller bruge alkohol og drikke sig flere dage op til. Du spiser jo bare i stedet for, og det er jo helt normalt. Altså, det, der er jo ikke, det er jo ikke noget galt i.
Mm.
Du bruger bare maden, hvor andre bruger alkohol, eller andre går ud og ryger to pakker smøger, eller et eller andet. Og jeg kan bare huske følelsen af det, ligesom at, også bare det at få lov at snakke om det, fordi når man netop åbner op sig omkring det, det kræver selvfølgelig også, at man har et bagland, der er forstående, hvilket 7-13, det kan jeg heldigvis prale med.
Jo, det kan jeg. Det er fint.
At man har et bagland, der forstår en, og ligesom er med til at støtte en hele vejen igennem, at jo mere man kan normalisere, og det ved jeg godt, det vil ikke være alle, der kan det, men normalisere det her med følelsesmæssig overspisning, jo mere hjælper det også i hele processen med netop at få arbejdet med den, og netop komme mere til terminen, og også det med at sige det højt. Jeg har et problem med det her, altså med overspisning, og jeg bruger mad som en følelsesmæssig coping, hvilket også er, kan man sige, derfor jeg tog interessen både i det du står for, det du arbejder med, og hvorfor jeg så også sidder her i dag og gerne vil hjælpe fortsat med at arbejde med det. Fordi nu er jeg også en af dem, der netop har læst din bog, at det bare er at tage sig sammen. Og der var også, kan jeg huske, et kapitel i den hen mod slutningen af den, hvor af, og jeg kan ikke huske præcis, hvordan det var, du skrev det, men det var bare sådan lidt, Der sad jeg virkelig og kunne mærke min indre social justice warrior, der gerne ville have, vi skal alle sammen være lige med kønnene osv. Den kom frem, fordi du refererede til som en lille pige eller som kvinde. Der kom sådan rigtig mange sætninger i træk, hvor du virkelig snakker om kvindekønnet. Og nu ved jeg godt...
Sorry.
Nej, det... Men det var en af tingene, jeg også bare ville sige til dig, da jeg læste bogen igennem. Det var en af tingene. Der blev jeg triggered.
Mm.
Ja. Hvilket jeg ikke er typen, der normalt gør. Men lige der, fordi... Hey, hvad med mig? Hvad med de mænd? Fordi jeg nægter at tro på, at jeg er den eneste, der sidder derude og har problemer med det.
Ej, det har været en kæmpe proces i forhold til at vælge, om jeg skulle lave den kønsneutral, altså sådan så alt, hvad der stod, kunne refereres til både mænd og kvinder, eller om jeg skulle gøre den specifikt til kvinder. Og jeg ved bare, at det kommer til at være 95% kvinder, der læser den, og så måske lige et par mænd, der læser den. Og det handler ikke om, at følelsesmæssig ikke er et problem for overspisning generelt for mænd. Det handler om, at mænd har meget svært ved at snakke om tingene, og køber ikke bøger om det, og har, altså sådan, er ikke nogen, der...
Nej.
Skilter med det og nej, Gud har du altså sådan, og der er bare nogle steder i bogen der ligesom der står et eller andet hvis du hader at tage løbetøjet på og du hader at løbe og du hader når du har løbet sådan, så lad du være med at løbe kvindemenneske, ikke?
Ja.
Altså det er bare lidt sjovt at sige kvindemenneske end at sige menneske.
Eller en anden god en der også er, det er noget med at tale med sin egen indre lille pige.
Indre lille pige, ja. Men hvis man bare siger indre lille barn. Det er bare...
Nej, jeg forstår. Det er ikke det samme.
Det...
Jeg forstår.
Hvis man tænker en lille pige, eller en lille dreng, så vil det man meget bedre kunne relatere til, hvor forestiller dig en lille pige, så forestiller man sig en lille pige, eller en lille dreng. Ikke?
Ja.
Hvis man bare siger et lille barn, så bliver det uspecifikt.
Ja.
Så jeg har tænkt, åh gud, hvad sker der så, hvis der er nogle mænd, der køber den, og læser den, og så sidder og tænker... Nå, okay, så nu er jeg endnu mere forkert, fordi at jeg er en mand, der har det her problem.
Ja.
Så jeg har, som vi også skal snakke lidt om, jeg har et nyt projekt undervejs. Jeg har bare lige 1000 andre ting. Men et projekt, som hedder Om Nom Nom. Og Om Nom Nom, det skal staves Om Nom. Og så Nom, N-U-M-B, fordi at nom betyder at dulme på engelsk. Og om nom nom, det kan vi ligesom alle sammen godt relatere til, at det er sådan en
præcis.
Når man virkelig synes, noget smager godt. Så det passer ret godt ind. Så det bliver en bog om følelsesmæssig spisning, og til den, der kommer til at høre et gruppeforløb, hvor jeg skal bruge deltagernes fortællinger til bogen. Og der kommer til at være en Facebook-gruppe, hvor jeg laver nogle online foredrag og... hvor man så skal man få nogle lektier for, og alt sådan noget, som jeg må bruge til bogen. Og der kommer til at være, sikkert også nogle flere ting i det, og jeg kommer til at have nogle klienter også i forhold til det. Og den har jeg simpelthen besluttet mig for, at alt, hvad der kommer til det, det skal være for begge køn.
Ja.
Altså gruppeforløbet, der skal mænd være velkomne. Facebook-gruppen, altså i alt, der skal mændene.
Ja.
Også være med.
Ja.
Fordi jeg tror, det er faktisk et endnu større problem, når man som mand oplever det, fordi man så også er underlagt tabu af, at, eller skam over, at det
må man ikke. Og vi ikke må snakke om følelser generelt. Vi skal være store, seje, stærke, og det der med følelser, det er, nej, så er man bare en bøse.
Præcis. Og hele det der sådan... det er nævnt med toksisk...
Ja, jeg har lige lært den det giftige det. Maskulinitet.
Ja, præcis. Det der med, at det bliver sådan noget macho noget.
Præcis.
Jeg kan huske, der var en mand, som havde købt bogen, og som kom og hentede den, og da han så... jeg har det også... Jeg plejer at signere bøgerne, når nogen køber den. Og hvis det er så en mand, der har købt den, så skriver jeg ikke noget navn på. Fordi jeg går ud fra, at det er en gave.
Ja.
Og det er jo fordi, jeg er forudindtaget, ikke? Men det er det også ofte. Det er en gave til deres kæreste, eller en gave til deres datter, eller en gave til deres mor.
Hvem kender der præcis. Kæmper med det her?
Men ham her, så spurgte jeg sådan, nå, men er det en gave? Og så sagde han, nej, det er til mig. Og godt mærke, at jeg blev sådan, undskyld, jeg spurgte, om det var en gave, fordi det er selvfølgelig helt okay, at det er dig. Og, sådan. Og så spurgte jeg lidt ind til det, og så sagde han, du aner ikke, hvor mange mænd, der sidder derude og har det her problem.
Nej, præcis.
Og det er så svært som mand at få hjælp og at tage imod hjælp og at opsøge det og altså sådan, og det er klart, jamen hvis alt hvad der er af hjælp er fokuseret til kvinder, det bliver sådan en altså en catch 22 eller sådan høn og ægget, ikke?
Præcis.
Altså er det fordi at der ikke er noget hjælp til mænd, at mænd ikke snakker om det, eller fordi mænd ikke snakker om det, at der ikke er noget hjælp til dem?
Ja, lige præcis. Altså, eller netop det der med også, det skaber igen den her følelse, som igen jeg tror alle med følelsesmæssig overspisning kan genkende. Den her følelse af at være helt alene i verden med det her problem, som mand er endnu stærkere netop for alle de points, som du nævner, at rigtig meget hjælpen er til kvinder og skrevet af kvinder, og ikke rigtig nogen, der sådan, hvor mænd har stået frem, og man siger, mænd kan også have det her problem, eller altså noget i dansk overhovedet. Så det gør også bare, den der alene følelse, som vi alle har kæmpet med, den bliver bare så meget forstærket.
Ja. Så jeg kommer ikke til at ændre i selve bogen, fordi at det koster alt for mange penge, og jeg kan slet ikke overskue det. Men i det nye projekt, der tænker jeg mænd ind i det hele, som en kæmpe undskyldning for, at
vi blev glemt. Vi blev glemt første gang.
Ja, I blev valgt fra. I blev ikke glemt. I blev faktisk bevidst valgt fra.
Okay.
Og det er totalt tageligt af mig.
Nej, det er egentlig. Altså.
Men der var overvejelse bag. Det var ikke bare for at være en killing.
Nej.
Ja. Godt. Jamen det, så fik vi også lidt snakket om det nye projekt der.
Yes.
Det er jo meget godt. Altså jeg har ikke lagt noget fast endnu i forhold til gruppeforløb, hvornår det er, og i forhold til, hvad det kommer til at koste, og i forhold til Facebook-gruppen og sådan noget. Tankerne er i gang, men jeg er virkelig sådan lige nu. Katrine, du må ikke føre nogen planer ud i livet lige nu.
Nej.
Lige nu, så skal vi bare fucking igennem det her år.
Ja.
Bare lige. Ja, så det, der kommer noget nyt. Og det, altså, den her kommer ud i januar, så man sidder også og tænker, hvad snakker de om? Mm. Det er fordi, lige nu så er vi i december.
Ja, yeah. Det er vi.
Den kommer ud i januar.
Det er vi. Vi er næsten igennem 19. Og
vi er sgu næsten igennem 19. Damn. Ja.
Snakker igennem endnu under 10.
Men kan vi ikke snakke lidt mere om det der maskulinitetshalløj?
Jo.
Det kommer til at være et tema for mig i en del podcast nu, fordi jeg har taget en masse mænd ind.
Ja.
Det, nu skal ligesom, nu er det mændenes tur.
Sådan.
Ja. Og du nævnte på et tidspunkt, at du er også pilates.
Det er jeg. Blandt andet.
Hvilket jeg synes er fucking nice.
Det er også fedt.
Der er sgu ikke så mange mænd, der er pilates.
Nej, det var sjovt. Jeg glemmer aldrig nogensinde undervisningen, at vi var et hold på 7. Det var 1 mand og 6 kvinder.
Mm.
Cha-ching.
Du var den ene mand, ikke?
Jo, jeg var manden. Den eneste anden mand, der var til stede, det var vores lærer.
Han, okay.
Ja, jeg var forberedt på det. Ja. Jeg var forberedt på, at underviseren også ville være kvinde. Nej, det var den eneste anden mand ud over mig.
Mm.
Så det var meget, det var fedt at opleve. Og igen, en, der var med til at bryde. Men det er også, kan man sige, noget af det, som jeg ligesom også prøver nu. Og det siger nok også rigtig meget om mig som menneske. Og hvor jeg også har været i min rejse gennem min udvikling af. Og det, nu har jeg ikke vist eksemplet til dig endnu. Det skulle jeg måske have gjort før, for at sætte det endnu mere i kontrast. Men til dem, som kender mig og ved, hvordan jeg har set ud, og også ved, hvordan jeg ser ud nu, at det håret på mit hoved, det har været meget længere. Det har været sort. Eyeliner har været en ting. Neglelak var en ting. Og det var noget af et punkt, hvor jeg havde mange veninder, som jeg sjovt nok er flere af, end jeg har drengevenner, kom over og sagde, okay, Alexander, hvem har lært dig at lægge neglelak? Fordi du gør det bedre end nogen af os overhovedet. Ja. Og det kan også være meget ærligt at sige. Jeg har en skøn, fantastisk mor, der støtter mig i alt, hvad jeg gør. Der sagde, at da jeg i den her tidlige teenage-år havde min, hvad kan vi kalde det, emo, goth, metal face, som jeg havde. Jeg kørte på hardcore i små 10-11-12 år. Den holdt, jeg er overrasket over, hvor længe den holdt. Men der så kiggede
hun. It's not a face.
Nej, lige præcis. Jeg var en af dem, der indstod.
It's the real me.
Ja, lige præcis. Det er ikke en fase. Og jeg følte jo også, at det var en del af mig. Men jeg har jo så også senere lært, hvad det faktisk var. Jeg rent faktisk gemte mig med noget af alt det her, som jeg har gået og kæmpet med. Som blandt andet var overspisningen, som jeg sagde, jeg faktisk har kæmpet med i rigtig, rigtig mange år, men uden at vide præcis, hvad det handlede om.
Yeah.
Og det er jo det hele det her forløb også med at fuldt dig det hele. Virkelig er kommet frem i, nu ved jeg rent faktisk, hvad det handlede om, og jeg kan kigge tilbage til en, altså 10 års alder, til, før jeg overhovedet var teenager, og tænke, gud, der er så meget, der giver mening nu, og hvorfor jeg har reageret sådan, hvorfor har jeg spist så meget, hvorfor har jeg været så fokuseret på alt det her, gud, det giver altså meget mere mening nu.
Ja.
Ej, det var en helt åbenbaring. Men nej, lige præcis, det var ikke en fase, men for bare lige at gøre pointen færdig. Jeg havde en skøn, fantastisk mor, der kiggede på mig og sagde, hvis du absolut skal lægge neglelak, Alexander, så lærer du fandme at lægge det ordentligt. Så det er derfor.
Det er meget god mor.
Det. Ja.
Accepterer min neglelak, så længe det bare
er ordentligt. Ja, så længe det bare er pænt.
Ja.
Så nej.
Du har haft en familie, der har støttet dig i, at der ikke var sådan de der
Nej. Jeg,
hvad man må og ikke må som, ja, som fyr.
Det er ikke alt, der har været 100% accepteret hver gang, men de har ligesom lært at forstå, okay, det her, det er, om de så måske har tænkt, det er en fase, eller, men de til sidst accepteret bare, det her, det er Alexander, det er sådan, han er. Meget apropos, det er også sådan, vi er kommet frem til. Det er sådan, vi nu også snakker om det hjemme i familien, faktisk med den følelsesmæssige overspisning af, det er en del af Alexander. Det er sådan, han... Altså, han håndterer de svære situationer, og netop efter vi har åbnet og talt mere højt om det, så er det bare blevet... Altså, vi har normaliseret det rigtig meget. Og det synes jeg jo kun er fedt, fordi det gør også bare, at hele processen ligesom er nemmere. Fordi nu er episoder, hvor der har været nogle svære ting, og ting i livet, så har man bare nu i stedet for at kunne tage hjem til mor og far og sige, nu skal I høre, jeg har et problem. Hvor det så har været håndteringen af de svære følelser, i stedet for at sidde derhjemme og lukke mig inde og sidde med en pose chips eller en plade chokolade og bare spise løs. Okay, en plade, fem plader. Lad os være ærlige. I stedet for bare at kunne tage hjem og så med bare højt sige til dem, nu skal jeg høre, jeg er stresset, jeg har et problem, jeg er ked af det. Og simpelthen bare, det er bare igen, bare det at normalisere hele det her med følelsesmæssig overspisning, og gøre det en del af processen, og det at sige det højt, kan bare være så vigtigt et værktøj, at, og igen bare det, at man har nogen at snakke om med det, hvad end det er om familie, en god ven, en god veninde, om det er, man har mødt en fantastisk fagperson, som man synes gør en mega god indsats for hele den her kamp, og skriver bøger, og som man bare synes er det fedeste, og bare tænker, det her, det skal op, det skal ud, og ud til flere. Og vi skal have normaliseret det her. Vi skal have brugt alt, hvad der hedder tabu omkring overspisning.
Ja. Den onde cirkel holde i gang, den kan jo ikke holde i gang, hvis ikke der er den der selvbebrejdelse.
Præcis.
Hvis man i stedet for tænker, nå, men kan jeg vide, hvad det var, der gjorde, at jeg gjorde, som jeg gjorde?
Ja.
Kan jeg vide, hvad det var, jeg reagerede på? Kan jeg vide, hvad der lå til grund for det her?
Ja.
Så behandler man mere sig selv med respekt, og som sådan en mere sådan en slags... altså, ligesom hvis det var et andet menneske, man var empatisk og nysgerrig overfor, og man siger, nå, men så du gjorde det der. Nå, kan jeg vide, hvad der lå bag det? Ej, må jeg ikke høre noget mere? Hvis man nu var sådan over for sig selv, så får man altså også bare mange flere svar og ting, man kan bruge til noget. Og, nå, okay, så når jeg bliver stresset, så reagerer jeg sådan. Okay, hvad er det, jeg bliver stresset af? Hvad kan jeg gøre her? Når jeg bliver ked af det over det her, det er fordi det er et ømt punkt for mig. Er det nogle værdier, det går ind i mig? Eller gud, jeg har de her leveregler, som går ind og spænder ben for mig. Helvedes til, fordi de hele tiden siger, jeg må aldrig passe på mig selv, jeg skal altid passe på andre, altid sætte andre først. Jeg må ikke være egoistisk, alt det der, ikke?
Nej, for det at være egoistisk, det er jo det værste i verden. Hvordan kan jeg gøre det her? Hvordan kan jeg være så selvisk?
Så er man dårlig menneske. Mm. Jamen, altså, det er... Hvis man ikke er nysgerrig, så får man ikke de der svar, og dermed en nøgle til næste skridt. Eller sådan. Hvis man bare går direkte til at sige, om det er også bare typisk mig, ej, hvor er også bare svag, ej, hvor er også bare doven, alt det der, så kommer du ikke videre.
Nej.
Og det er jo det, jeg er jo en kæmpe sokker for nysgerrighed, fordi jeg jo selv har været igennem sådan en proces med at bare bebrejde mig selv for alt. Og sådan, jeg snakkede med en, jeg går i noget terapi en gang imellem, og snakkede med den her terapeut, som lidt sådan prøvede lidt at gætte sådan, at jeg bebrejdede mig selv en gang imellem og så videre, hvor jeg var sådan, nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg prøvede sådan at virkelig at tænke, er der ikke situationer i mit liv, hvor jeg lige tænker, ej for helvede, altså for kæft hvor du doven, eller kæft hvor du dum, eller kæft hvor du svag, eller sådan noget. Jeg kan ikke komme i tanke om en eneste sådan situation for nylig. Altså det har jeg gjort hele mit liv for altså indtil for et par år siden, ikke? Men jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om det. Jeg tror ikke, altså enten så lægger jeg ikke mærke til det, eller også så eksisterer det bare ikke længere, at jeg har sagt stop. At jeg gider ikke det mere. Nu har jeg prøvet det. Ja. Jeg havde det. Jeg havde det hele tiden skulle bebrejde mig selv. Jeg havde det ikke at være min egen bedste ven. Jeg havde det, at der hele tiden sad en dommer inde i mig og dømte fejl, uanset hvad fanden jeg gjorde.
Mm.
Og jeg kan se det hos så mange andre.
Ja.
Og jeg er bare færdig med det. Jeg gider det ikke. For nu af, så er jeg bare min fucking bedste ven, og jeg er min eget cheerleader, heppekor, og jeg er hele tiden min egen mor, fordi jeg aldrig har haft en mor, og du ved sådan, nu er jeg bare done med alt det der fucking bullshit, mit eget hoved kan blæse rundt og sige, at du er ikke god nok, og bla bla. Så det var bare lige at sige, at være nysgerrig, det giver altså...
Og så også lige for at tage den, fordi jeg kan også se mig selv rigtig meget i det, du siger lige nu, det der med at være sin egen værste, egen værste fjende og egen værste dommer. Og det er så et punkt, hvor jeg er super glad jo for at høre fra dig, at du er kommet over den, men hvor er, og det er også til alle andre derude, der måske også kæmper med det her. Bare også husk, ligesom vi snakkede så meget om med proces, der vil også være tilbagefald, og man er aldrig helt færdig med det, for det er for eksempel et sted, hvor jeg også stadig kæmper, det der med at være min egen værste, fordi det har været en vane for mig gennem mange år nu, snart nærmest så langt tilbage, som jeg kan huske, at jeg altid har haft meget selvhad, og virkelig har tænkt, jeg er den værste i verden, jeg er den grimmeste i verden, jeg er den svageste, dovneste, fedeste, alt det her. Og jeg er så bare desværre ikke nået til det punkt, hvor du selv er med at være ens egen cheerleader. Det er blevet så meget bedre, heldigvis. Men jeg kan bare mærke, det er virkelig en af dem, der har svært ved at give slip omkring, og også en af dem, der er bedst til at fremprovokere netop den følelsesmæssige spisning. Det der med, når man er i situationer, man meget føler, at man er den værste, og alle de negative ting, man nu kunne tænke om sig selv. Og der håber jeg også bare selv på at komme ind en dag. Og som jeg også skrev til dig den dag, bare det, når man får de der sejre og kan føle, jeg går sgu i den rigtige retning, og jeg nu også er begyndt at acceptere den der, som du også rigtig sagde, jamen, der vil være skridt tilbage på vejen. Du er ikke færdig med processen. Og hele den, kan man sige, er bare, så snart man også igen accepterer den, ligesom at snakke højt omkring den, det er også en af de bedste ting, man kan gøre, at acceptere, jamen, der vil være bump på vejen, der vil være tilbagefald, der vil være, og endda, når man når til, især til punktet, hvor man faktisk begynder at bruge sin egen coping til at sige, jamen, som jeg for eksempel har lært, det har været en af de bedste ting, jeg har lært, at jeg nu er nået et punkt, hvor om overspisningen for mig, det er noget, jeg bevidst går ind og gør, og noget, jeg ligesom har det fint med, og nærmest nu især i den her periode omkring jul, hvor der især er mange fristelser, og mange af de dårlige følelser og negative, de opstår, og vejret er kedeligt, mange af os får måske en vinterdepression, og det hjælper heller ikke, og nærmest uanset hvor vi kigger hen, så er der marcipan, chokolade og nuka, uanset hvad, alt den mad, kan jeg slet ikke klare det, og man står med alle de restriktive regler og siger, jeg må ikke spise kulhydrater, jeg må ikke spise sukker, jeg må ikke spise, og vi er bare i måneden, hvor at det er uanset, hvor du kigger hen.
Jeg kan huske, jeg tidligere har startet min slankekur i december, fordi jeg vil ligesom bevise, at jeg godt kunne klare det. Og altså sådan tænker jeg, hvorfor gør du sådan noget ved dig selv?
Ja.
Altså, det er bare sådan en, nu vil jeg rigtig gerne sørge for, at jeg fejler, så jeg får det helvedeste.
Ja.
Sådan, man er ikke altid sådan helt fair over for sig selv.
Nej, det er som at prøve en ny øvelse i træning eller et nyt videospil og sige, ved du hvad? Jeg tror ikke jeg starter på easy. Nej, vi starter lige på very hard eller hardcore.
Sværeste, ja. Ja, det er dumt.
Ja,
det. Der var lige en ting jeg ville sige, når jeg glemte det. Jo, det er fordi jeg lige har haft en klient, som det var i forhold til det her med at have noget støtte i maden.
Ja.
Jeg lige har en klient, og det var kun en anden session, så vi er ikke sådan helt gået ind i så meget endnu.
Nej.
Og hun kom ligesom og havde, altså følte, at hun havde klaret det rigtig fint de første par uger, og så var hun faldet i, og så var det hele bare lort. Og så prøvede jeg ligesom at fortælle lidt ind til det der. Hun havde så, fordi hun var vant til at spise rigtig meget chokolade hver aften,
ja.
Så hun sagt, okay, men det skal ikke være sådan, at jeg slet ikke må få noget. Jeg køber en masse Snickers, og så har jeg ligesom en Snickers til hver aften. Og så havde det ikke fungeret fint i første par uger, men så fungerede det ikke fint længere.
Nej.
Og så spurgte jeg, okay, så du er vant til at have altså den her store mængde chokolade, sådan, som giver dig en støtte, en ventilering, en pause, noget trøst, alt det her, ikke? Det giver dig helt meget. Så den mængde er pludselig reduceret til kun at være en Snickers. Har du så fået støtte andre steder fra? For ligesom i stedet for det chokolade, du plejer, hvad har du så fået af støtte?
Lige præcis.
Men der har hun ikke fået noget støtte. Okay, men du har alligevel bebrejdet dig selv for, at du ikke kunne klare kun at skulle have en Snickers.
Ja.
Så er der et eller andet her, som faktisk ikke giver mening.
Nej.
Fordi man har frataget sig selv, altså hvis vi nu skulle snakke penge, ikke? Og sige, okay, men jeg har et budget, der hedder, lad os sige, jeg må bruge 100 kroner om dagen på mad. Hvis jeg så lige pludselig kun har 20 kroner, men jeg bliver ved med at synes, at jeg skal købe for 100 kroner, Og sådan, jamen så har jeg jo, altså, så hvis jeg bebrejder mig selv for ikke at have købt nok mad, når jeg kun havde 20 kroner, altså sådan,
ja.
det giver pludselig ikke mening.
Nej.
At hvis jeg er vant til at have, hvis jeg ligesom får den støtte fra, altså fra maden, og pludselig fratager mig selv den, og ikke har fået noget andet, altså
ja.
Du ved, en anden måde at kope på og så videre.
Lige præcis.
Så er det jo klart, at jeg reagerer på det,
ja,
og så begynder at spise igen, ikke?
Ja, lige præcis. Eller netop det, man er nødt til, som du rigtig siger, at finde støtten, så igen, vi altid er på, kan man sige, 100%. Vi kan ikke trække 50 fra, og ikke lægge 50 tilbage fra et andet sted, fordi så fungerer det bare ikke. Man kan næsten tænke på, eller nu snart brugte du penge, jeg kom her imens til at tænke på at trække vejret. Vi fjerner 50% af vores åndedræt, eller vores lunges. Vi fjerner den ene lunge. Ja. Fjerner lige den. Så er det klart, at vi kun kan trække vejret halsen.
Ja.
Fordi vi har fratrukket os selv. Man kan
sige, nu, du mangler den anden lunge.
Lige præcis. Altså. Du mangler den. Du er nødt til at komme noget andet ind, om det så netop er. Og det er jo det, der må være ens egen personlige rejse, og hvorfor det er så individuelt fra alle. Altså, hvad det er. Hvad støtter vi det her med? Igen, for mig har det været baglandet, har det været at tale om det. Men hvis det ikke hjælper at tale om det, så kan der være andre ting. Der kan netop være, nu nævnte vi Pilates, hvor Pilates, det kan meget, som jeg underviser i også, så det kan også læne sig op af yoga, hvor er for nogen, der er det at finde noget meditativt og snakke om at blive i zen. For nogen kan det være at gå en tur, altså igen, finde noget og den her støtte i noget. Finde en god veninde, finde en god ven og snakke om. Og snakke om det, og så ligesom, så det synes jeg, det er super fedt, ja. At,
eller altså, det er bare det med at fortsætte med det samme, altså at du har de samme planer, for ligesom hvis du... ikke sover om natten, ikke?
Ja.
Du siger, okay, når jeg sover 8 timer om natten, så har jeg så meget energi til dagen efter.
Ja.
Hvis jeg så kommer der nogle nætter, hvor jeg slet ikke sover, eller så kun sover 4 timer, men jeg planlægger præcis den samme aktivitet dagen efter, så er du klart, at jeg vil fejle. Altså fordi...
Vi har bare ikke det samme overskud af energi.
Altså ligesom en mobiltelefon, der er helt ladet op, jamen den kan holde strøm i 9 timer, og en mobil, der er halvt ladet op, kan holde strøm i 4,5 timer. Hvis du bliver med at blive sur på mobilen, jeg har kun lavet den halvt op, men den kan ikke holde de der 9 timer, som den plejer på en fuld opladning.
Nej.
Men det, så det er ikke logisk jo.
Nej.
Men vi er bare rigtig dårlige til at tænke logisk, når det kommer til vores sådan overskud og energi, og hvor meget kraft vi har til at kunne klare ubehagelige ting. Og, altså sådan.
Lige præcis. Og så især hvis der netop, og endnu værre, hvis der så netop opstår situationer i vores liv, fordi at vi har jo alle episoder i livet, hvor nogle dage, der vil det være helt nede, der behøver vi ikke engang så meget overskud, fordi der sker så lidt, og alt er godt, alt er roligt, så man kan, men så vil der også være andre episoder i livet, hvor der er meget på arbejdet, jeg er oppe og skændes med kæresten, jeg kan ikke lige finde overskud, der er lige ekstra meget, jeg har også lige chance for at blive fyret, jeg kan ikke lige betale alle regningerne, så vi igen bevæger os helt herop, og så hvis man samtidig møder en sådan en, hvor vi er helt oppe på toppen her, og vi bare er maksimalt presset, og vi så samtidig kun har de der 25-50% af vores overskud, det er jo bare en cocktail, der,
altså
det er en bombe, der bare venter på at springe.
Ja, præcis. Så. Og det er det, som, der kunne man også snakke budget igen, ikke? Altså hvis man regner med, at man, altså hvis man bruger penge, som er til, okay, min økonomi skifter nogle gange, så tjener jeg mange penge, og nogle gange tjener jeg få penge. Hvis nu siger det bare sådan, og man så siger, okay, så planlægger jeg, at mine udgifter de skal passe til, når jeg tjener flest penge.
Så går det
ikke. På et eller andet tidspunkt, så går det galt, ikke? Hvad med at planlægge dem til, når du tjener færrest penge, så du har noget overskud, noget ekstra,
præcis,
som kan bruges på et eller andet.
Lige præcis.
Og hvis det så stiger, fordi der kommer uforudset udgift, så har du ligesom har du penge til det eller sådan.
Yes.
Ja, det, nu den fik vi på plads. Altså, der er lige rigtig mange eksempler, jeg havde brug for at komme med alle sammen. Men så prøvede jeg ligesom at forklare hende på, altså hende her klienten, lidt som jeg plejer at gøre til min foredrag, og sige, hvis du nu forestiller, du står på et ben,
ja,
så okay, det ene ben, det er din støtte, det er det, du har at ligesom stå på.
Ja.
Og hvis det ben er maden, og du tænker, nu vil jeg gerne have fjernet det her ben, der er maden, så vil logikken vil være, så gå i gang med at fjerne det.
Ja.
Altså du ved sådan, så stop med at spise.
Præcis.
Eller du ved, spis grøntsager i stedet for chokolade, eller et eller andet, ikke?
Vi skærer det ikke.
præcis, så svarer jo til, at man går i gang med at prøve at fjerne det her ene ben, du står på. Du fjerner din eneste støtte.
Mm.
Så der er kun to scenarier. Enten så lykkes det dig, og så knækker du sammen.
Ja.
Eller også så lykkes det dig ikke, og så er du fejlet.
Præcis.
Og hvis man gerne vil have fjernet det ene ben der, så er man jo nødt til at finde noget andet at stå på. Altså, så skal du have det andet ben ned. Præcis. Og sørge for, at det er stærkt nok til at kunne holde din vægt, før du begynder at løfte det ene ben, ikke? Eller fjerne, eller sådan. Og det tror jeg bare, der er rigtig mange, der glemmer, eller ikke vil acceptere, eller sådan, at jamen, du er nødt til at have noget andet og støtte dig op af. Du er nødt til at have noget andet hjælp, eller nogle andre coping-metoder, eller sådan. Altså, du kan ikke bare fjerne
Nej. Det,
der er din støtte, og så tro, at der ikke sker noget,
Nej. Eller
sådan, at du ikke vil reagere på det.
Nej,
og selvfølgelig
præcis.
Vil man jo det.
Mm.
Men vi er bare så sindssygt hårde ved os selv, at det er, at man bare tænker, at det er bare fordi jeg er svag.
Ja, lige præcis.
Selvfølgelig skal jeg da kunne stå op uden benet.
Ja. Sådan, eller som,
ja, det, but how? Ikke?
Altså. Det er igen den der alt eller intet mentalitet, som du også beskriver så godt i dine bøger til dine foredrag, og som mange af os går og har.
Mm.
Og måske nogle af os, der også kæmper lidt med noget perfektionisme, at vi skal, altså det skal lykkes det her, ellers så...
Det er bare lige meget.
Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis.
Men det er det, så, altså hvis man tænker i... nu kommer jeg lige helt... Ej, jeg har mange tanker om i hovedet. Vi snakker om et ben. Ja. Jeg glemmer, hvad jeg vil sige.
Ellers så synes jeg, den, du bruger med mineskakten, også fungerer ekstremt godt. Altså
ja,
at snakke
minegang,
om
ja.
Minegang. Det har virkelig også været en metafor, som du snakker igen. Det der, som jeg har sagt til alle dine forhold. Du er så god til at tale i billeder. Det fungerer så godt for mig.
Ja, der er nogen, der synes, det er skide irriterende, men jeg kan ikke andet. Så det er en spørgsmål. Minegang, dem afslører vi ikke lige her, fordi det er, de er en...
Helt i orden.
Så køb min bog, hvis du vil høre.
Den er god, læs den. Den er god, kom til hendes foredrag. Ja, det er fantastisk.
Jeg har kun inviteret dig ind for at ruse
mig. Jeg er typen, og det ved, folk kender mig ikke. Jeg vil ikke sige det, hvis det ikke var sandt. Det er den person, jeg er. Jeg gider ikke stå ved noget, som jeg ikke selv tror på.
Nej.
Så det er jo selvfølgelig, fordi det har haft en stor positiv effekt på mig. Og så kan vi jo godt bringe op. Vil det virke for alle, hvad du skriver og hvad du snakker om? Nej, som du selv er meget god til at sige.
Det vil sikkert ikke.
Det vil ikke fungere for alle, men der vil jeg til gengæld stå ud fra. Giv det en chance. Prøv det.
Mm.
Igen, prøv så mange forskellige. Det er jeg en meget stor tilhænger af. Både når det kommer til ting i livet, men især også omkring i mit arbejde. Jamen, prøv forskellige ting. Der er ikke nogen ligesom måde at cope med det. Der er ikke nogen... Selvfølgelig, hvis den gør skade på dig selv, så er det måske ikke den mest hensigtsmæssige at cope med de svære følelser, men prøv nogle forskellige metoder. Vær ikke bange for at prøve noget, du aldrig har prøvet før. Og igen, der er vi lidt tilbage i det med metodeturen.
Mm.
Hvis man aldrig har prøvet, fordi man faktisk føler sig ensom, fordi man er ked af det, prøv rent faktisk at give det en tudetur, eller det er en, som du også har været god til at snakke om, hvis man føler sig træt og ikke har noget overskud, og prøv at tage en lur.
Mm.
Prøv det. Det gør underværker.
Man skal skrue ned for alle de der ting, man synes. Men det var rigtig godt sagt, for nu kan jeg huske, hvad det var, jeg ville sige. Det er sådan det der billede af, at vi burde kunne klare os uden coping-metoder.
Ja.
Sådan, nu, jeg tænker, altså, hvis vi nu tænker i det almindelige liv. Ikke?
Ja.
Det almindelige liv, det er et meget travlt liv.
Ja.
Det er ikke et liv, hvor man sådan, tager på arbejde en gang om ugen, og så går man ellers bare ture og hygger sig med sine venner og ligger og laver puslespil resten af ugen. Altså sådan,
laver alle de nemme og gode ting.
Vi er, præcis. Sådan er virkeligheden bare ikke.
Nej.
Der er rigtig mange ting, vi skal tage stilling til hele tiden. Der er rigtig mange krav og forventninger. Mm. Der er rigtig meget, både på arbejdet, i forhold til familien, og i forhold til sundhed, og i forhold til, hvordan kroppen skal se ud, og i forhold til alt muligt.
Og i forhold til social media.
Der er meget pres overalt på, at du skal være perfekt over det hele, og du skal konstant forbedre dig, osv. osv. Ikke?
Og det er netop i dag i vores moderne samfund, også bare det, jeg oplever rigtig meget. Vi skal bare præstere, uanset hvor vi er. Nu, vi skal ikke, som du rigtig siger, ikke kun præstere på arbejdet. Vi skal jo være den perfekte mand, den perfekte kone, den perfekte søn, den perfekte datter, den perfekte medarbejder, den perfekte på Instagram, den perfekte på Facebook. Vi skal være den, der tager alle de fede rejser. Vi skal være den, der tjener alle pengene. Vi skal være den, som bare står knivskarp 365 dage om året, så man bare vil kunne smide trøjen. Der er tan og sixpack. Så kører vi.
Og hele det her kæmpe pres, og sådan hele det der bare med at være menneske, det at være menneske, det ligesom, det indebærer følelser.
Yeah.
Det kan vi ikke komme udenom.
Nej.
Det er som om, at vi alligevel formået at tænke, okay, der er det her kæmpe pres, og der kommer til at være følelser, men jeg må ikke reagere på nogen som helst uhensigtsmæssig måde. Jeg må ikke ryge, jeg må ikke tage stoffer, jeg må ikke drikke, jeg må ikke spise, jeg må ikke, altså chokolade og fastfood og sodavand og så videre. Jeg må ikke, jeg må heller ikke være sådan en svag en, der tuder. Jeg må heller ikke afreagere sådan en hysterisk kælling. Jeg må ikke, du ved, altså sådan, okay, men så har man jo også bare lavet det fuldstændig umuligt for sig selv.
Ja, du har lavet et spil, du ikke kan vinde.
Du sørger for, at du, altså...
Du har sat dig selv op til at fejle.
Der er følelser, der skal reageres på.
Ja.
Og du må ikke reagere på dem.
Nej.
Hvem, okay, så er du fanget.
Ja.
Og der kunne man jo prøve, altså man kunne både prøve at tænke i, er et madmisbrug egentlig så slemt, som du tror, det er? Fordi hvis man skulle skyde heroin ind i blodbanen hver evig eneste gang, man altså skifter, lad os sige, man skifter al sin chokolade ud med heroin.
Præcis.
Så tror jeg, at skadevirkningen af heroin er lidt værre.
Ja.
Eller forestil dig, hvis du i stedet for at spise noget vin og brød på vej hjem, hvor du lige har hentet det på tanken. Forestil dig, hvis det var en halv flaske vodka, du drak i stedet for.
Mm.
Hvordan ville det her påvirke dine børn og dine lever? Altså sådan,
eller...
Prøv at tænke over, at madmisbrug faktisk måske er en af de sundeste misbrug, kan vi kalde det det?
Ja, vi kan kalde det det.
Det skal man altid passe på
med. Det er ikke noget, der er sundt og usundt. Men netop det der med, den er måske ikke lige så skadelig for os selv. Eller igen, altså, den jeg ikke kan lade være med, det er... nu har vi nævnt to ud af tre af de farlige, men eller den sidste er en, jeg heller ikke kan lade være med at tænke på. Men det er måske ikke så slemt, at vi spiser en plade chokolade, i stedet for at gå hjem, tage et barberblad og sige... Vi tager lige en streg der, ikke? Og skærer lige en linje, fordi det hjælper.
Men prøv lige, altså, og det er der jo også nogen, der gør, og det bestemmer vi heller ikke, men det er bare det der med at tænke, at det der med mad, det er bare blevet sådan en... Altså det er som om, at det eneste misbrug, der er blevet accepteret, det er træningsmisbrug, ikke?
Jo.
Altså det er træningsafhængighed. Det er sådan en... Men det er da sundt, eller det er imens for trænet, eller sådan. Der er jo ikke nogen, der ser skævt på nogen, der er træningsafhængige.
Nej.
Men der er mange, der ser skævt på nogen, der er madafhængige, ikke? Altså.
Og det er jo også igen, forbinder meget sammen med, hvor stort et fokus vi i dagens verden også igen har på sundhed, og har på, at vi skal være de sundeste mennesker, og vi skal passe på os selv og vores kroppe, og der er igen, hvor jeg i hvert fald ser det, som i sociale medier har haft det rigtig, rigtig stort afhængighed, men især også det store fokus på sundhed. Men det gør jo også, at heldigvis, nu snakker du om træningsafhængighed, men netop også, for det første, at vi også skal slå en streg for, at overspisning jo officielt er blevet anerkendt nu af WHO, som...
Ja, ikke endnu. Det bliver først en diagnose i 20.
Det er
22,
lige
om hjørnet.
Men heldigvis...
Men det er på vej.
Det er på vej, og det er dejligt. Det er skønt. Så skal vi bare lige have ortoreksi med os. Så for dem, der ikke ved, det er ekstremt fokus på sundhed.
Så er det er ofte noget med noget træningsafhængighed, eller noget meget restriktiv spisning, eller...
Ja.
Ja, så man bliver nærmest besat af sundhed.
Præcis.
Men det er det, altså hvis man så tænker, okay, den eneste rigtige måde, der er at reagere på presset, det er jo træningsafhængighed. Eller sådan, okay, så er du æder med limited. Eller sådan, så regn med, at der vil komme følelser, regn med, at der er pres på, regn med, at du har brug for metoder til at kunne klare alt det lort, livet byder dig.
Præcis.
Og hvad skal det være for nogle metoder? Det er det, du skal øve dig i at finde ud af. Hvad virker for dig? Og hvad er muligt for dig?
Ja.
Det er ikke, der er nogen, hvor det ikke er muligt at græde, fordi det bare er, altså det er så
indgroet.
Det må man ikke, og det er pinligt, og så har man ikke styr på tingene, og så bliver folk bange, og så går folk i panik, alt det der, ikke?
Ja.
Og det er okay, men så finder jeg, hvad der så virker for dig, ikke? Jeg har lige snakket med, det var så også en klients kæreste, han havde Counter-Strike.
Ja.
Det er et spil, hvor han spiller med sine venner. Han har dem i ørerne, så sidder de i hver deres lejlighed rundt omkring i landet, ikke? Og så sidder han og snakker med sine venner og spiller med dem. Og for ham, der er det er noget socialt. Det er noget, hvor han har en aktiv rolle. Det er ikke bare sådan passivt, hvor han sidder og kigger på skærm, altså sådan en serie eller et eller andet. Han har en aktiv rolle. Han slapper af. Han får koblet fra. Han tænker ikke på alt muligt med arbejde.
Nej.
Og altså sådan, han får en pause fra det hele. For ham, der er Counter-Strike bare, det er hans coping, ikke?
Præcis.
Altså sådan, der kunne vi sgu godt begynder at udvide vores tanke lidt i forhold til, hvad findes der egentlig af muligheder? Hvad er der egentlig derude, hvor man ligesom får det med ind i livet, at okay, men det er det her, jeg gør for at koble fra, eller for at blow up steam, eller
lige præcis.
Hvad det er, ikke?
Ellers så finde en gammel PlayStation frem, smække Tekken 3 i og tage TV hele vejen igennem. Kan varmt anbefales,
ja.
Synes jeg i hvert fald.
Jeg har faktisk lige fundet ud af, at Jumanji findes som PlayStation-spil.
Sejt.
Så det vil jeg have i julegave.
Ja.
Så skal det være... Ja. Nå, det var også bare... Jeg har lige en sidste ting, nu vil jeg se, nu er vi ved at være... jeg vil bare lige spørge ind til... jeg tror, der er rigtig mange, der forbinder... Sådan, okay, men hvis man overspiser, så er man vel også tyk.
Mm.
Og der er mange, der er tykke og lider overspisning, og der er mange, der ikke er tykke.
Ja.
Og du er ikke tyk. Du er meget veltrænet.
Tak.
Har du været, har du været tykkere? Har du, altså...
Som meget, meget apropos, og det er jo også noget, der er ude i træningsverdenen, og noget, der er kommet fra den. Men jeg, og en gammel dårlig vane, der også har været, som det er også en måde at se fremgang. Det er jo at måle både på vægten, men også med målebånd og meget andet. Og hvis jeg netop kigger på, hvis vi går præcis et år tilbage, der bare inden for det sidste år, som sagt, har jeg faktisk gået 11,5 kilo ned i vægt. Mm. Så jeg har også været meget mere. Jeg tror, når man kigger tilbage, har jeg nok aldrig ligget i kategorien svært overvægtig, og jeg har aldrig nok været sådan, har måske haft noget valpefedt som barn, men jeg har nok aldrig nogensinde været i den slemme boldgade, hvis vi skal sige det.
Mm.
Men igen, så går vi tilbage til den perfektionistiske og den selvbebrejdende og alle de her ting. I mit hoved, der er det. Der var jeg det.
Okay.
Og kunne stadig godt være det i rigtig, rigtig lang tid. Så der har også været mere at kæmpe, men jeg tror for mig, fordi træning og fokusen på den sunde kost har været så stor en integreret del af mit liv nu i så mange år, at jeg har nok været en af dem, der har lavet den klassiske yo-yo dieting. Mm. Det er gået op, det er gået ned, det er gået op, det er gået ned, det er gået op, det er gået ned. Og det er en historik, jeg har haft nu i rigtig, rigtig lang tid. Men hvor jeg også positivt kan sige, og igen, som du har sagt før, man skulle tro, at du havde inviteret mig ind, bare for at jeg kunne ruste dig til skyren noget mere. Men netop efter, at der er blevet snakket højt om det her med følelsesbedste spisning, og jeg begyndte at slappe mere af i det, og have mindre fokus på maden, og fortælle mig selv, at det er okay, og det med at finde andre, så har jeg lige nu faktisk haft den længste, lige nu indtil videre, succesrate med at holde vægten på plads, hvilket også har været målet. At sige, ja, ikke mere yo-yo, og ikke mere op og ned. Vi skal bare holde den et sted, hvor, et sted, hvor jeg er glad, og et sted, hvor jeg stadig, det er jo fordi, jeg lærer det, og det ved jeg godt, det har du en anden mening om, men hvor jeg ved, jeg ligger vægtmæssigt og fedtmæssigt i den sunde skala, men hvor jeg samtidig også er glad, fordi jeg også har lært, at sundhed handler ikke kun om, hvordan kroppen ser ud, som jeg troede i rigtig mange år. Det handler næsten, synes jeg nu, mere om, hvordan vi har det med os selv, og hvordan vi har det rent psykisk og mentalt. Det er så stor en del af det, at kroppen næsten kan være lige meget nu. Mm. Altså, jeg er så
og det påvirker også hinanden. Altså, man kan måle det meget tydeligt, ja. at altså, psykisk sundhed, ja. Det påvirker den fysiske sundhed.
Præcis.
Både i forhold til vægt og blodtryk og blodsukker og ja. Kolesterol og så videre. Så videre.
Lige præcis. Ja. At stress nærmest er den faktor, der påvirker os mest end noget som helst andet også, ja.
Og men du nævnte lige, at det vil jeg nok være uenig i. Hvad for noget af det vil jeg være uenig i?
Jamen det der med, at man kan sige, med at vi skal bryde de her, man kan sige, krop... Nu, jeg ved ikke, om jeg sagde det forkert, men... hvad fanden var det for en point, jeg lige tænkte på, at du måske ville være uenig i? Hvad fanden var det? Det var... det der med kropsidealene, og igen, det foredrag, du laver sammen med Anders Nedergaard, netop omkring det her med, hvor man ligger hen på BMI-skalaen, og er man overvægtig, undervægtig, de kategoriseringer, som lægeverdenen har. Og det er nogen, der nok stadig er indgroet så meget hos mig, at det er stadig en bar, jeg sætter efter.
Så forstår jeg, ja.
Ja. Det der med, om man ligger i den sunde skala, overvægtige skala eller undervægtige skala. Og jeg tipper lige den der sådan... normal.
Nej, ja, at du tænker normal vægtig som den sunde kategori.
Ja.
Er det det? Ja, ja. Fordi det er jo egentlig. Yes.
Ja.
Godt.
Netop at jeg ligger i den kategori samtidig med jeg er glad for hvordan jeg ser ud samtidig med at altså bare at for mig i hvert fald som individ så spiller synes jeg det hele spiller.
Mm.
Mit hoved har ro, min krop har ro. Min krop føles godt, mit hoved føles godt. Mm. Jeg bebrejder ikke mig selv. Jeg kan kigge på mig selv i spejlet og sige jeg har det fint, jeg har det godt. Men det igen. Som jeg også sagde, jeg er stadig i gang med min proces, og ja. Jeg ved også godt, jeg er ikke færdig.
Nej.
Men små skridt.
Det bliver man først, når man dør.
Præcis.
Ja. Det var en meget fin afslutning. Hvis man vil, kan man følge lidt med i dit liv? Deler du noget nogle steder?
Ja, man kan sige...
Så ved du, har en Instagram, men du spørger, om du har folk derovre.
Ja, jamen, det vil jeg ikke. Jeg har ikke noget problem med, at folk følger mig på Instagram, selvom jeg er en af de typisk kedelige. Jeg opdaterer aldrig min Instagram. Jeg er en af de dårligste nok til at gøre det. Jeg prøver at blive bedre og prøver at arbejde det ind. Det falder mig bare ikke naturligt.
Nej.
Men man kan sige, nok det, jeg netop har lavet i dag, det har været det første sådan rigtig store skridt mod, at jeg gerne vil arbejde mere specifikt med følelsesmæssig spisning, hvad end det er i for en kategori. Det vil nok primært være den følelsesmæssige overspisning, fordi det er der, jeg har min egen erfaring, og der, hvor jeg har min egen agenda, fordi igen, jeg selv har lidt af det, så vil jeg gerne hjælpe andre, som har lidt af det, og det er der, hvor jeg nok bedst vil kunne vejlede folk i den retning.
Så, måske især mændene, fordi jeg tror, mænd har nemmere ved at gå til en anden mand for hjælp.
Lige præcis, ikke?
Ja.
Og så igen, ikke? Det kunne igen så måske argumenteres, men igen, det kommer meget ind på individet, ikke? Fordi det er jo også en typisk maskulin ting, vi skal ikke spørge om hjælp. Hvad end det er, jeg er for mand eller kvinde? Eller,
ja, man kan også tænke i...
Det er måske nemmere.
Det er måske råd zone at opsøge en kvinde og fortælle om det.
Ja, lige præcis.
Det er nemmere med en mand.
Det vil måske være guld zone, ja, lige præcis. Ja.
Men hvad hvis man tænker, jeg kunne egentlig godt tænke mig at prøve noget personlig træning hos dig? Eller noget sådan lidt, eller noget vejledning i et eller andet?
Så kan man sige, lige nu er jeg ansat som personlig træner i en kæde, og der skal man så være medlem af den kæde, for at jeg ligesom må vejlede og undervise. Mm. Og så længe jeg også arbejder for den kæde, så må jeg rent faktisk ikke vejlede specifikt om... jeg må gerne...
Det er også hvis man bare gerne vil være almindelig kunde hos dig i den her fitnesskæde, eller komme til dit pilateshold, eller sådan...
Ja.
Hvordan finder man ud af det? Vi må ikke nævne...
Nej, jeg er bange for at nævne,
kan vi ikke tage din Instagram og så sige, at man kan skrive til dig det?
Jo, man må meget gerne skrive til mig via Instagram, hvis man er interesseret via den personlige træning. Jeg hedder Alexander Duncan derinde, som jeg sagde, jeg opdaterer ikke så tit, som jeg nok
burde. Så kan
vi
gøre som en kontakt, hvor man kan få kontakt til dig.
Der må man meget gerne finde mig. Ellers så har jeg også en Facebook-side, en nyopstartet Facebook-side, som hedder, jeg mener, jeg kalder den Alexander Duncan personlig træner.
Ja, og men Duncan, det er D-U-N-C-A-N.
Yes.
Ja. Så har vi sendt videre, hvis nu man...
hvis man har lyst til at følge. Ja, lige præcis.
En træner. Eller prøve at dit pilateshold.
Meget gerne.
Man skal bare være medlem af det fitnesscenter.
Yes, eller den fitnesskæde. Men ja.
Ja, præcis. Super. Tak fordi, at du kom, Alexander.
Tak fordi, jeg måtte komme.
Det var super skønt.
Tak.
Hej. Tak fordi, at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk. Det er titaler.dk og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en 10'er per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lytter med.